Кекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 25 апрелдеги уктурууларыбызды баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алпарам алдыдагы мүнөттөрдө. Акыркы жылдар боло жүргөндөй эле бул ирет дагы баш прокурор рекордтук сандагы добуш менен шайланды. Бул кызматты жетектеген кишиге баа жана баам кандай?
Мурда бир күн иштебегендерди деле коюп келбеди беле да? Эки кыз. Анан эми алар караганда бул иштептир да.
Мен буга ишенем, мен муну жакшы көрөм. Бул мага иштеп берет деген принцип менен коюшат да.
Кесипке эмес адамдарды ошол эле жогорку кеңеш, чоң-чоң саясатчылар ар кайсыл жактан алып келип атып ушундай акыбалга түштү да.
Алдыда буга кенен токтолобуз. Арменияда эл кайрадан толкуду. Бийлик менен оппозиция кайра тил табышалбай жатат. Ушул маселеге дагы кенен айтып беребиз. Ошондой эле Бишкекте британиялык актерлор менен кыргызстандыктар биргелешип спектакль койгон жатышат. Макбет спектаклинин уюштуруучусу менен дагы маектешебиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсызбы? Арменияда нааразылыкка чыккандар жолдорду бөгөп жатышат. Жүзгө чамалуу демонстранттар Ереванда эл аралык аэропорт менен баш калааны туташтырган кара жолду жабышты. Жүздөгөн машинелер шаарга кире албай калышты. Ошол эле маалда аэропортко бараткан авиа жүргүнчүлөр жөө жөнөгө мажбур болушту. Мурдараак нааразылыкка чыккандар Грузияга кеткен автотрассаны бөгөшкөнү кабарланды. Азаттыктын армян кызматы өлкөнүн Иран менен чек арасын туташтырган Ереван Мегри жолу, ошондой эле түндүктөгү Ереван Севан жолу да тосулганын жазды. Армениянын башка шаарлары дагы нааразылык иш чараларына кошула баштаганы маалым болду. Армениянын мамлекеттик кирешилер боюнча комитети текшерүү өткөрмө бекеттеринде иш үзгүлтүксүз жүрүп жатканын билдирди. Бүгүнкүгө белгиленген оппозициялык лидер Пашинян менен өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан башкаруучу республикачыл партиянын өкүлү Кариан Карапетяндын жолугушуусу болбой калды. Бүгүн оппозициялык лидер Никол Пашинян баштагандар Еревандын көчөлөрүнө нааразылык акцияларына кайра чыгышты. Армениянын баш калаасына атайын күчтөр тартылып, чопкутталган аскер техникасы аянтка чыгарылды. Дүйшөмбүдө өкмөт башчы Серж Саргсян 11 күн бою тынбай өткөн массалык демонстрациялардан кийин бийликтен кетүүгө мажбур болгон. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюмунун жылдык көрсөткүчүндө Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 9 тепкич кылдыйлады. Баяндаманын авторлары муну бийликтин басма сөзгө көрсөткөн кысымы жана журналисттерге эркин басылмаларга салынган чоң айып пулдар менен негиздеген. Журналисттердин ишине жолтоо болгон саясий лидерлер демократияга кедергисин тийгизүүдө деп айтылат эл аралык уюмдун докладында. Уюмдун башчысы Кристофер Дилоер Рейтерс агенттигине берген маегинде Филиппинди, Индияны жана Кошмо Штаттарды мисал келтирди. Баяндамада ошондой эле Европада да абал начарлап кеткени белгиленет. Февралда Словакияда иликтөөчү журналист Ян Куцияк окко учса, өткөн жылдын күзүндө Мальтада коррупцияга каршы блоктор менен белгилүү Дафна Каруана Галиция киши колду болгон. Уюмдун тизмесинде Орусия 3 жыл катар менен 148 орунда турат. Сөз эркиндигин чектебеген алдыңкы 3 өлкө Норвегия, Швеция жана Голландия. Ал эми 180 мамлекеттин ичинен эң акыркы орунду Түндүк Корея ээледи. Жогорку кеңеш башкы прокурордун кызматына көрсөтүлгөн Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Добуш берүү жашыруун өтүп, жыйынга катышкан 109 депутаттын баары колдошту. Парламенттин жалпы жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Жамшитов ишин эмнеден баштаарына токтолду.
Биринчиден өзүбүздүн прокуратура кызматкерлеринин арасындагы тазалануудан баштайбыз. Кадрдык саясат, анан коррупция менен күрөшүүнү күчөтүп, материалдык базаны күчөтүп, бизнести колдоо, мыйзамсыз текшерүүлөрдү токтотобуз.
Эл өкүлдөрү ага коррупция менен күрөштү жандантууга, саясий буйрук аткарбоого, прокурорлорго жоголгон ишенимди калыбына келтирүүгө кеңеш беришти. Буга чейин Жалал Абад облусунун прокурору болуп иштеген 43 жаштагы Жамшитовду бул кызматка президент Сооронбай Жээнбеков сунуш кылды. Журналисттер президент Алиевдин кыздарынын жашыруун байлыгын табышты. Азербайжан президенти Ильхам Алиев менен өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министри Камалиддин Гейдаровдун балдары офшордогу ондогон компаниялар аркылуу Европада жана жакынкы чыгышта кымбат баалуу мүлк сатып алып, заманбап мейманканаларга ээ болушкан. Мындай билдирүүнү коррупция жана уюшкан кылмыштуулук бирикмесине кирген журналисттер тобу бир катар иликтөөлөрдөн кийин жасашты. Эл аралык журналисттердин көлөмдүү иликтөөсүнө мальталык журналист Дафне Каруана Галициянын өлүмү түрткү болду. Ал Пилатус деген Мальтадагы банк менен Азербайжан элитасынын байланышын иликтеп жүргөндө киши колдуу болгон. Журналисттер тобу бул банктын кардарларынын арасында Ильхам Алиевдин кыздары Лейла менен Арзу да бар экенин аныкташкан. Ошондой эле алар бир нече офшордук компаниялардын чыныгы ээлери экенин да журналисттер өз булактарынан ырасташкан. Ош базарында чыккан өрт боюнча 2 адам камакка алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Адыл Уморов билдирди. Берекет базарында 13 апрелде чыккан өрткө байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында Берекет базарынын директору Рафхат Момункулов жана базардын техникалык коопсуздук боюнча адиси Рашид Сапаев убактылуу кармоочу жайга камалды. Берекет базарында 13 апрелде түн ичинде чыккан өрттөн болжол менен 2000 чарчы метр жер күйгөн. Окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу жана өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Ушуну менен жыл башынан бери Ош базарында 3-чү ирет чоң өрт чыкты. 5 мартта Сейтек базарынын 1000 чарчы метр аянтын жалын каптаган. 30 январда ушул эле соода түйүнүндө өрт чыгып 108 күрккө толугу менен күйүп кеткен. Ош шаарында өткөн футболдук беттеште Кыргызстандын Алай клубу Тажикстандын Истиклол клубунан 2-3 эсебинде утулуп калды. Бул тууралуу Алай футбол клубунун медиа өкүлү Нияз Ташматов Азаттык радиосуна билдирди. Футболдук мелдеш Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо өттү. Башында Ош шаарынын футболчулары ыкчам гол киргизип, оюндун аягына чейин тең келатышкан. Оюн бүтөргө 4 мүнөт калганда Алайдын дарбазасына дагы бир топ киргизип, тажикстандыктар утуп кетишти. Мелдеш Азия футбол конфедерациясынын кубогу үчүн өттү. Былтыр кыргызстандык клуб тажикстандык спортчулардан утулуп калган. Бул эки клуб тең өз өлкөсүнүн чемпиондору.
Чоң рахмат Гүлайым Ашекеева жаңылыктарды айтып берип, мунун баардыгын Азаттык чекит орг сайтына дагы коюп жатат. Ал жактан кенен окусаңыз дагы болот. Эми аба ырайын айта кетейин. 26 апрелде өлкөдө түнкүсүн жана эртең менен көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу аймактарда кар жаайт экен. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болуп кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Нарын менен Ысык көлдө 15-20 метрге чейин чыгышы дагы ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалабатта түнкүсүн 7-12 болсо, күндүз 14-19 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 8-13 градуска көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -8 градус болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Бишкекте мезгили менен жамгыр жаайт. Абанын табы түнкүсүн 6-8, күндүз 15-17 градус жылуу. Уктуруубузду бүгүнкү күндүн эң актуалдуу темасы менен уланталы. Башкы прокурорлукка Өткүлбек Жамшитовдун талапкерлигин Жогорку Кеңештеги 109 депутат колдоду. Жамшитов өмүр бою прокуратура тармагында иштегени менен аты коомчулукка али көп белгисиз. Кызматтык кандай жетишкендиктери бар? Депутаттар агишинин кайсы сапаттарын баалап, кандай критерий менен тандашты? Кабарчыбыз Улан Эгизбаевден угалы.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Өткүрбек Жамшитовду башкы прокурорлукка дайындоо сунушун жыйынга катышкан депутаттардын 109 колдоду. Жыйында эл өкүлдөрү жаңы баш прокурордун мыйзам чегинде гана иштешин талап кылган бир катар суроолорду узатышты. Жамшитов мурдагы баш прокурорлордун бири Мыктыбек Абдылдаевтай таза иштейм деп сөз берип, андан бата алганын да жашырган жок.
Абдылдаев Мыктыбек Юсуповичтин алдынан өтүп батасын алып, ушул адамдай таза иштейли. Коомдогу прокуратуранын бедел баркын жакшы тараптан көтөрүп иш алып барайлы деп жакшы ниетте баштадык. Кечээ күнү сиздер тарабынан айтылган бизнести коргоо, кайталап текшерүүлөр жана жарандардын арыз кайрылууларын кароо, резонанстар жараткан кылмыштарды аягына чыгаруу жөнүндөгү маселелер орчундуу маселелер. Бул багытта өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө болот деп мен сиздерди ишендирип кетемин. Жемкорлук менен күрөшүүнү өзүбүздөн тазалануудан баштайбыз. Өзгөрүүлөр болот.
Буга чейин өлкө башчысынын парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев Жамшитов кесипкөй, тажрыйбалуу жана таза жетекчи катары бул кызматка татыктуу экенин айткан. Ал арада медиа чөйрөдө Өткүрбек Жамшитов Сооронбай Жээнбековдун кудасы, парламент депутаты Алиарбек Абжалиевдин инисинин досу президенттин жардамчысы Эрнис Толтоевдун жээни деген сыяктуу маалыматтар таркатылып жатат. Бирок бул дооматтар өздөрү тарабынан жалган каралоо катары жокко чыгарылды. Ошентсе да президент Жээнбеков Өткөрбек Жамшитовду кайсы критерий менен тандады деген суроо туулат. Аны колдогон депутаттардын көбү буга чейин таза иштеген прокурор катары сыпатташууда. Бул пикирге мурдагы баш прокурорлордун бири Айда Салянова да кошулат. Ал кызматта турганда Жамшитов Лейлек районунун прокурору болуп иштечү.
Күнүмдүк ишин ошо областтык деңгээлде, ага чейин райондук деңгээлде бул иши жакшы эле аткарып келген экен да. Мен иштеп атканда да менин убагымда да иштеп атпайбы. Бул иштечи мен деги эле бир жаман сөз уккан эмесмин да. Мындай тынч, жаман нерсеге аралашпаган прокурор болуп иштеп жүргөн киши болчу да.
Анткени менен оппозициялык маанайдагы саясатчы Адахан Мадумаров президенттин кадр саясаты мага иштеп берет деген жалгыз критерий менен жүрүп жатканына нааразы. Ал кадр саясатында бир гана президенттин айтканын кын дебей аткарып жаткан парламенттин жоопкерчилигин кароо керектигин белгилейт.
Мен буга ишенем, мен муну жакшы көрөм. Бул мага иштеп берет деген принцип менен коюшат да. Кыргыз мыйзамдарына, кыргыз мамлекетине, кыргыз элине иштеп берет деген түшүнүк сыртта калды да. Бул мага иштеп берет деген принцип менен коюп атат да. Абдан чабал, даярдыгы жок кишилер коюлуп келип атпайбы? Кадр саясатында жалгыз эле президенттин эмес, кадрдык саясаттардын жүрүшүндө жогорку кеңештин дагы жоопкерчилигин караш керек. Бирөөнү алып келип, ушуну баатыр кылып бергиле десе, бир атанын балдарындай баатыр кылып берет. Бирөөнү алып келип, ушуну бир жакшылап жемелеп бергиле десе, бир атанын балдарындай жемелеп беришет.
Мадумаров айтмакчы, ушул эле парламент мамлекет башчысынын мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаеваны иштен алуу сунушунда көпчүлүк добуш менен колдогон. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов Жамшитовдун 21 жылдык прокуратура тармагындагы тажрыйбасын эске алып, буга чейинкилерге салыштырмалуу түзүк деп баа берүүдө.
Мурда бир күн иштебегендерди деле коюп келбеди беле да. Мурдагы жанагы кеткен эки кыз. Анан эми алар караганда бул иштептир да. Мен ойлойм, эми 15-20 жыл тажрыйбасы болсо иштеп кетет го деген ойдомун. Анан эң негизгиси билими, тажрыйбасы жетиштүү болсо, иштин көзүн билген киши болсо болду да.
Юстициянын полковниги 42 жаштагы Өткөрбек Жамшитов Ош облусунун Кара Суу районунан болот. Прокуратура органдарына 97 жылы келген жана 2011 жылга чейин Талас, Ош жана Баткенде шаардык, райондук, облустук прокуратурада прокурордун жардамчысы, тергөөчү, прокурордун орун басары өңдүү кызматтарда иштеген. 2011-2015 жылдары Баткен облусунда Лейлек районунун прокурору болгон. 2015 жылдан ушул күнгө чейин Жалал Абад облусунун прокурору болуп турган. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бул учурда бир маселеге көңүл бура кетүү керек. Прокуратурага ишеним жоголуп баратат деген тынчсыздануу сындар абдан күч. Мынау ушуга тармактан сырттагылардын, маселен, жогорку кеңештин таасири, тиешеси барбы? Жаңы эле баш прокурорлукка шайланган Өткөрбек Жамшитовду алдыда кандай маселелер күтүп жатат? Ал эмнелерге маани бериши керек? Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраевди кесиптешим Санжар Эралиев кепке тартты.
Байтемир Мырза, айтына жогорку кеңеш баш прокурорлукка Өткөрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Президент эмне үчүн баш прокурорлукка Жамшитовду тандады деп ойлойсуз? Бул суроо көпчүлүктүн бүйрүн кызытып жаткандай.
Жамшитов болбосо дагы башка бирөөнү тандап алса деле ушул суроо туулат болчу да. Эң негизгиси башынан эле айтып жүрбөйбүз, ушул сырткары эмес, системада иштеген адам болсо жакшы болот эле деп. Ошол себептен бул башка системадан келген эмес, мындай сырт жактан келген адамдарга караганда системанын өзүн иштеп жүрүп башкы прокурор болгон адам, Кудай буюрса, жакшы иштек болсо керек деген ойдо болсо керек. Эми президент дагы ошентип ойлоду болуш керек. Биз дагы ошентип ойлоп атабыз, прокуратурада иштеп жүргөн адамдар.
Өткөрбек Жамшитов парламентте сүйлөп жатып, ишин прокуратура тармагын тазалоодон баштайм деди. Анын алдында дагы кандай маанилүү маселелер турат, маанилүү милдеттер турат?
Менин оюмча эң туура жооп берди да ошол өзүнүн ичинен. Себеби азыр кадр саясаты кандай деңгээлге түшүп калды. Жалгыз эле прокуратурада эмес, башка тармактарда дагы өтө жакшы эмес. А прокуратуранын ичинде дагы улам эки жактан келип атышып, көп жакшы иштеп жүргөн, ишин билген кызматкерлер ар кандай заказтарды аткаруудан баш тартып атышып, көбү прокуратурадан кетип калышты башка тармактарга. алардын ордуна ошол заказ аткара турган, кайдан жайдан пайда болгонун билбейбиз эми. Көп кызматкерлер келди да, ошонун баарын карап чыгыш керек. Жана парламенттен депутаттар айтып атпайбы, жанагы президент ошол коопсуздук кеңешинде токтотулган кылмыш иштер, бул токтотулган десе эле ошол токтоткон кылмыш иштин баарын туура эмес токтотуп койду деген эмес, туура эмес козголгон иштерди дагы чечим кабыл албастан токтотуп койгон да, ошол туура эмес кылмыш иштерди козгогон прокурорлор бар. Ошонун баарын албетте териштирип, баарын тазалап, өзүнүн тегерегин тазалап алып, анан башка тармактарга өтүш керек да.
Башка тармактар дегенде конкреттештирип бересизби?
Баягы эле айтылып жүргөн эң негизгиси ушул өткөн учурларда камакта жаткан жана ар кандай бир чуулгандуу иштер менен камакта жаткан айрыкча саясатчылар менен ушундай чуулгандуу иштер болуп атса, жөнөкөй адамдарды биз билген билбеген жөнөкөй адамдарды ар кандай жазага тартып салышы да мүмкүн да, ошонун баарын чынында ревизия кылып чыгыш керек да. Адам укугу негизги максат, негизги багыт бул прокуратуранын кылган жумушу, бул адам укугун коргоо.
Прокуратурага элдин ишеними кеткенин парламент депутаттары да жыйында бир топ ирет эскертишти. Буга прокурорлор аралашкан чуулгандуу коррупциялык иштерди да мисал кылсак болот. Элдин ишеними жоголгонуна сиз да кошуласызбы? Аны кантип калыбына келтирүү керек?
Эми элдин ишенимине прокуратура жаман болгонунан эле элдин ишениминен кетип калган жери жок да. Биз ушу канча жолу сөз кылабыз, бул прокуратура эмне үчүн мындай акыбалга келип калды? Себеби кесипкер эмес адамдарды ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле чоң чоң кыргыздын саясатын жасап жүргөн саясатчылар ар кайсыл жактан алып келип атып ушундай акыбалга түштү да. Буга прокуратура күнөөлүү эмес да. Анан баарын жасап коюшуп эле анан эми прокуратура ушундай элдин ишеним менен кетти деп жалгыз эле прокуратураны сындай берсе болбойт. Ушул эле сыяктуу сот системасын алгыла, улуттук коопсуздук кызматын алгыла, баардык эле саясатта эгерде туруктуулук болбосо, саясатчылар бирин бири заказывать этип укук коргоо органдарынын колу менен түрмөгө камабаса, ар ким өзүнүн жумушун мыйзам чегинде аткарса мындай деңгээлге түшпөйт элек да.
Баш прокурорлукка жактырылган Жамшитов алдыда жумушунда эмнеге маани бериши кажет?
Мыйзамдуулукка эле баары көңүл буруп эле мыйзамдын чегинде иштесе эле баардык нерсе өз өз ордуна турат. Улуттук коопсуздук кызматында дагы, ички иштер министрлигинде да, баардык тармактарда оңолуу болот эгер мыйзам чегинде иштесек.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Кадыман угарман, бул маселени ушул баш прокурордун айланасындагы сын пикир, сунуштарды жана мактоолор болобу, кыскасы макаланы Азаттык Чекит Орг сайтынан окуй аласыз. Эми ошол сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарынан кыскача айта кетейин. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чегарасыз кабарчылар уюмунун жылдык көрсөткүчүндө Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 9 тепкичке ылдыйлады. Бул көрсөткүч былтыркы жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырып чыгарылды. Жогорку кеңеш башкы прокурордун кызматына көрсөтүлгөн Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды, 109 депутат колдоду. Бүгүн ошондой эле өкмөттүн жаңы курамы жогорку кеңеште ант берип, Мухаммедкалый Абылгазиев жетектеген министрлер кабинети ишине киришти. Ирандын президенти Хасан Роухани Дональд Трамп менен Эммануэл Макрондун жаңы келишим түзүү сунушун сынга алып чыкты. Алар Ирандын өзөктүк маселеси боюнча жаңы келишим түзгөн болчу. Ош шаарында 16 мектеп окуучусу белгисиз затка ууланып ооруканага түштү, азыр териштирилип жатат. Мунун баардыгын окуянын өнүгүшүн Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп турсаңыз болот. Уктуруубузду эми эл аралык тема менен уланталы. Ереванда бир күн тынчый түшкөн нааразычылык жүрүштөрү кайрадан уланды. Буга оппозиция лидери Никол Пашинян менен өлкөнү убактылуу башкарып турган Карен Карапетяндын тил табышпай жатканы себеп болууда. Тартип сакчылары, аскер техникалары да кайрадан тартылды. Армениядагы чыңалган кырдаалга алдыда кенен серип салалы. Никол Пашинян миңдеген демонстранттарды баштап кайрадан көчөдө. Үн күчөткүчү да колунда. Полиция, атайын аскерлер да чоп кутталган аскер техникалары, тикенек зымдар жүктөлгөн УАЗдары, автозактары менен кайрадан аянтка келишти. 11 күндүк нааразылык акцияларынан соң президенттиктен премьерликке секирген Серж Саргсян кызматтан кеткен. Башык таңган эл майрамдап 24-тү тынч болгон эле. Бүгүн 25 апрелде Никол Пашинян менен премьер-министрдин милдетин аткаруучу Карен Карапетян жолугуп, бийликти ооштурууну сүйлөшмөк. Бирок Пашинян өзүнүн гана талаптарын талкуулайбыз дейт. Атургай биз тараптан сүйлөшүүгө келчү кишилерди да тандап жатат деген Карапетян жолугуудан баш тарткан. Ошол эле маалда эки лидер тең кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүп, анан премьер-министр шайлансын дегенге макул. Тил табышпаган маселе ага чейинки убактылуу өкмөт кандай түзүлөт, аны ким жетектейт дегенде. Пашинян өзү баштаган жүрүштөрдү Баркыт революциясы деп атап келет. Мына ошонун аягына чыгып бекемделиши үчүн Серж Саргсяндын башкаруучу Республикалык партиясы тез арада аткаруу бийлигинен кетиши керек деп эсептөөдө.
Республикалык партия Серж Саргсяндын отставкасын бетке кармап, кайра эле бийлигин сактап калгысы келип атат. Бул партиянын өкүлү, премьер-министр болуусуна макул боло албайбыз. Бул коррупциялашкан система улана беришине жол бербейбиз.
Пашинян убактылуу өкмөттү элдин талапкери, тактап айтканда жүрүшкө чыккандар аянтта көрсөткөн адам жетектеши керек деген турумда. Ал орунга өзү барууга даяр. Бийликтин эки тизгин бир жыл мурун убактылуу кармап турган Карен Карапетян премьерди аянттагылар шайлашына караманча каршы.
Эл өкүлү ушундай жол менен шайланган кайсы бир өлкө барбы? Мына ошон үчүн биз кезексиз шайлоо өткөрүүнү сунуштап жатабыз. Эгер чын эле эл аны тандаса, шайлоодо да утат. Экинчи вариант. Алардын улуттук жыйындагы фракциясы премьерликке талапкерлигин көрсөтүүсүндө конституция тыюу салбайт. Көрсөтүшсүн, жеңсе мейли.
Деген менен айрым аткаминерлер жана саясий күчтөр демонстранттардын талаптарын уга баштады. Жаштар жана спорт министри кырдаалдан улам ыктыяры менен отставкага кетти. Буга чейин жүрүштөргө аралашпай турган парламенттеги экинчи орундагы оппозициячыл фракциясы бар Бакуат Армения партиясы тарапташтарын көчөдөгү эл менен бирге болууга чакырды. Жүрүштү таасирдүү саясатчы Равви Аванесяндын партиясы дагы колдоп чыкты. Армениядагы 3-чү чоң шаар Ванадзордо да мамлекеттик университеттин студенттери көчөгө чыгышты. Алар калган курбалдаштарын катарына чакырууда. Улуттар уюму, АКШ, Евробирендик баштаган эл аралык коомчулук болсо, Армениядагы жааттарды саясий диалогко, конституциялык агында бийликти тынч алмаштырууга чакырып жатат. Али Токтокунов, Азаттык. Биз менен чогуу болуңуз. Эми кезектеги маегибиз. Кыргыз-британ актёрлору биргелешип Бишкекте Уильям Шекспирдин Макбет пьесасын сахнага даярдап жатышат. Башкы ролдорду англиялык жана кыргызстандык актёрлор өнөктөштүктө ойношот экен. Спектакльди Британиядагы Уильям Шекспир театрынын режиссёру жана актрисасы Сара Джейн Бергер сахналаштырууда. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева репетиция учурунда кепке тартты.
I want to ask you about difference of Kyrgyz theater.
Кыргызстанга ушуну менен 3-чү ирет келип жатыпсыз, кыргыз сахнасын качантан бери билесиз жана салыштырып бере аласызбы?
You know very much about difference, yeah? I do.
Эки элдин театрын салыштыруу мен үчүн өтө кубанарлык иш. Бирок сиздерге 3 ирет келсем да, биринчи жолу азыр иштеп жатам. Буга чейин кыргыз сахна өнөрүн кинолордон эле көрүп келген элем. Британ жана кыргыз театры анда иштеген актёр, актрисалардын жалпы жана айырмаланган жактарын байкай
алдыңызбы? Well, the funny thing is that
эң эле кызыгы, алар абдан айырмаланганы менен окшош жактары да көп. Менин көзүмө биринчи эле урунган өзгөчөлүк кыргыз актёрлорун окутуу сапаты бул жакта илгери мен студент кездегидей жогорку деңгээлде экен. Британияда азыр силердегидей актёрдук чеберчиликке окутуучу узак жылдан бери тажрыйбаны топтоп келген окуу жайлар, компаниялар калбай бара жатат. Анан Англиядагы актёрлор бири бири менен силердегидей өтө жакын ымалада боло алышпайт. Камыр жумур болуп ынтымакташуу жөрүлгөсү жок. Менимче дал ушул биримдик ынтымак кыргыз актёрлорун абдан күчтүү кылып турат. Себеби пьеса коюп жатканда актёрлордун арасындагы ишеним, бири бирине болгон сый урмат өтө маанилүү. Кыргыз театрларында бири бирөө мүчөсүндөй бири бирине кам көрүүнү байкадым. Британияда тилекке каршы мындай жакындыкты таппайсыз. Маселен, бир актриса бүгүн сиз менен аялдын ролун аткарса, эртең сизди көчөдөн тааныбай өтүп кетиши мүмкүн.
and then you perform.
Кыргызстанда актёрлор көр турмуштун айынан болгон иштин үчүн кармап каражаттауга аракет кылышат эмеспи? Британияда мамлекет театрга актёрлорго кандай кам көрөт? Чектелген айлыгы барбы?
What about in Britain? Well, in Britain everybody is freelance.
Британияда актёрлордун баары штаттан тышкары иштейт. Кайсы бир компанияга таандык эмес, таандык болсо да кыска мөөнөттүк. Бир спектакль бүткүч эле келишим менен айлык алышат. Мамлекет акча чектебейт. Маселен, мен иштеген Уильям Шекспир театры эң эле узак мөөнөт дегенде 3 жылга келишим түзөт. Ал Тургай улуттук театр мынчалык узун келишим түзбөйт. Актёр же актриса ар дайым жумуш издеп жашайт. Менимче биз күнүгө эле иш издеп эле жүрөбүз. Бүгүн ишибиз болгону менен эртең кандай кылар экен деген сарсана менен жашайбыз. Ошентип театр, теледолбоорлор, кино, радио, үн коштоолор, жарнамалык роликтер деген нерселердин ортосунда эле айланабыз. Кээде айрым актёр, актрисалар 6-9 ай же жылдап иши жок, бир тыйын акчага жетпей калган учурлары да көп кездешет.
Акча
деп калдыңыз, Кыргызстанда оюнчулар деги эле маданият кызматкерлери ар дайым мамлекет аларга көңүл бурбай, айлык маянаны өтө аз берип жаткан айтып даттанышат. Британияда театр актёрун бай десе болобу?
Well, do they get rich?
No. Жок, англис актёру аябай аз акчага иштейт. Мен Лондондо жашайм. Өмүрүмдү театрга арнап койгом. Баарына маалым. Лондондо жашоо өтө кымбат. Аябай оор болгондуктан актёр же актриса тапкан акчага жашоо мүмкүн эмес. Ошондуктан алардын дээрлик бардыгынын кошумча иши бар. Маселен, кээ бири ресторандарда официант болуп иштешет, бала багуучу, таксичи, айтор кайдан тыйын чыкса кошумча иштей беришет. Кээде актёрлор бизнес тренингтерди өткөн кишилердин үнүн коштоп беришет. Кудай жалгап, мен Уильям Шекспир театрында иштеп калгандыктан материалдык жактан бир топ жеңилдик болууда. Негизи театр дүйнөсүнөн такыр чыга элекмин. Анткени менен мен сыяктуу актриса гана болуп иштегендер өтө эле сейрек кездешет. Жаш актриса актёрлор ар дайым кыйналып жашайт. Театрда көбүнчө алар сахнага чыгуу үчүн акысыз деле иштей беришет.
Эми
эки өлкөнүн театрларынын акыбалына токтолсок, Британияда театрлардын ички шарттары мыкты болсо керек, э?
Сизге
чынын айтайын, Кыргызстандагыдан таптакыр айырмаланбайт. Театрдын сахнасы, эл кирип чыккан жагы тимеле жаркырап турганы менен, репетиция кыла турган залдары, грим бөлмөлөрү, айтор ички инфраструктурасы Бишкектеги театрлардагыдай эле эскирген, чириген, жыгылганы калган кир. Анткени эл сахнаны эле көрөт. Ал эми биз анын артындагы болгон акыр чикирине чейин билебиз. Бирок мага театр дал ушул эскилиге, чаңы менен жагат. Маселен, азыр биз отурган бөлмөнү караңызчы. Кир эски. Дал ушундай атмосферада өзүмдү ыңгайлуу сезем, кыйналбай иштейм. Лондондо жүргөндөй эле сезип жатам азыр өзүмдү. Менимче, дүйнөнүн бардык бурчундагы театрлар дал ушул залда жыттанып турса керек.
Сиз
иштеген Лондондогу Уильям Шекспир театр жөнүндө айтып бересизби? Ал жакта дүйнөнүн бардык бурчунан актёрлор барып ойношсо керек. Жок, Уильям Шекспир театры менимче Англиядагы салттуу, жалаң гана англис актёрлор ойногон жалгыз театр болсо керек. Азыркы тапта 40-50 актёр актрисанын иш менен камсыз кылса да, алар кыска эле убакыттын ичинде келишимин токтотуп, кайра ордуна жаңы 40-50 актёрду ала берет. Эч качан бир курамды ар дайым кармап турбайт. Бир жылдан ашык мезилден кийин театрдан кетүүгө мажбур.
Кыргыз
англис актёрлорунун кесиптик чеберчилигин салыштырып бере аласызбы? Мен үчүн салыштыруу мүмкүн эмес. Себеби Кыргызстанда мени таң калтырган мыкты өнөрпоздорду жолуктурдум. Алардын билим деңгээли да жогору. Чынын айтсам, жакшы актёр Африкада деле ролун ийине жеткир аткарат. Андыктан актёрлорду Англия, Америка, Германия, Швейцария, Кыргызстандагы актёрлорго жалпылаштырып баа берүү өтө кыйын. Жеке актёрду улутуна, мамлекетине карабай дүйнөнүн кайсы бурчунан болбосун ишине баа берсе болот. Бир нерсени баса белгилеп коеюн. Бул жактагы стандарттар өтө жогору, кесиптик чеберчилик мыкты деңгээлде. Айрыкча улуу муундун актёрлоруна ушунчалык суктанып сыйладым. Менимче алар алган билим деңгээлинен улам ушундай даражада болсо керек. Менин жашымдагы актёрлордун стандарттары британ талаптарына толуктал келет. Мисалы, сиз аларга бир тапшырма берсеңиз, дароо эле сиз элестеткенден дагы мыкты деңгээлде сахналаштырып жиберишет. Алар ар дайым сахнанын бардык бурулушуна даяр.
Кыргызстанда дагы калып, Макбеттен башка да пьеса коюуну пландап жатасызбы? Кайра келесизби?
Албетте келем. Бирок Макбеттен кийин Англияга кайтышым керек. Кайра келгенимде Кыргызстанда аялдардын көркөм өнөр өнөктүгүн баштоону пландап жатам. Сүрөтчүлөр, акындар, актрисалар, жазуучулар, айтор өнөрпоз бардык кыргыз аялдарын колдогон жеке өзүмдүн долбоорумду баштайм.
Бизге маек берди британиялык актриса жана режиссер Сара Джейн Берг, анын кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыкта 25 апрелдеги кечки берүүлөрдү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы мүнөттөрдө. Алдыда Чоо жай иликтөөсү бар. Чаткалдагы Үз көчө коргоодогу Беш Арал коругундагы алтын кендерине ээлик кылууга уруксаат берилип жатат деп жергиликтүүлөр коңгуроо кагып чыгышты. Муну дагы тактаган аракет кылабыз. Ошондой эле Казакстандагы Назарбаев университетиндеги профессор окутуучу, магистрант докторанттарга илим изилдөө жаатында сабак берген Дүйшөн Шаматов менен маек бар. Ал англисче үйрөнгөндө жаңылгандан коркпо дейт. Ага чейин Гүлай Машакеевадан акыркы жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Арменияда нааразылыкка чыккандар жолдорду бөгөп жатышат. Жүзгө чамалуу демонстранттар Ереванда эл аралык аэропорт менен баш калааны туташтырган кара жолду жабышты. Жүздөгөн машинелер шаарга кире албай калышты. Ошол эле маалда аэропортко бараткан авиа жүргүнчүлөр машинелерин таштап жөө жөнөөгө мажбур болушту. Мурдараак нааразылыкка чыккандар Грузияга кеткен автотрассаны бөгөшкөнү кабарланды. Азаттыктын армян кызматы өлкөнүн Иран менен чек арасын туташтырган Ереван Мегри жолу, ошондой эле түндүктөгү Ереван Севан жолу да тосулганын жазды. Армениянын мамлекеттик кирешелер боюнча комитети текшерүү өткөрмө бекеттеринде иш үзгүлтүксүз жүрүп жатканын билдирди. Армениянын башка шаарлары да нааразылык акцияларына кошула баштаганы маалым болду. Бүгүн оппозициялык лидер Никол Пашинян баштагандар Еравандын көчөлөрүнө нааразылык иш-чараларына кайра чыгышты. Армениянын баш калаасына атайын күчтөр тартылып, чопутталган аскер техникасы аянтка чыгарылды. Дүйшөмбүдө өкмөт башчы Серж Саргсян 11 күн бою тынбай өткөн массалык демонстрациялардан кийин бийликтен кетүүгө мажбур болгон. Ал ортодо Армениянын премьер-министринин милдетин аткарып жаткан Карен Карапетян аны кызматтан кетти деген маалыматты өзү төгүндөп Facebook баракчасына жазды. Абактагы оппозициялык саясатчы экс-депутат Өмүрбек Текебаев отурган номер 47 колониянын камерасынан видео көзөмөлү алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик жаза аткаруу кызматынан кабарлашты. Видео камераны алуу тууралуу чечим мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун видео көзөмөлдү алып салуу мүмкүнчүлүгүн караштыруу сунушунан кийин кабыл алынган. Текебаев отурган камерага 24 саат бою видео камера коюлганы тууралуу жыл башында белгилүү болгон. Аны мамлекеттик жаза өткөрүү кызматы коопсуздук чаралары менен түшүндүргөн. Анткени менен укук коргоочулар жана коомдук саясий ишмерлер мындай чараны кескин сындап, күндүр-түндүр коюлган видео көзөмөлдү психологиялык кысым катары сыпатташкан. Ирандын президенти Хасан Роухани Трамп менен Макрондун жаңы келишим түзүү сунушун сындады. Шейшембиде Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп француз лидери Эммануэл Макрон менен Ак Үйдө жолукканда Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы макулдашуудан кеңири масштабдагы маселелерди камтыган жаңы келишимди сүйлөшүүнү баштоо тууралуу сөз кылышкан. Ал Еревандагы Европадагы өлкөнүн лидери менен жети тарап жетишкен макулдашуунун тагдырын чечкиси келип жатат. Алардын көздөгөнү эмне? Алар кандай укукту ким берет? Деди Роухани 25 апрелдеги телекайрылуусунда. Иран лидери ошондой эле Трампты эл аралык укуктан жана мамилелерден эч түшүнүгү жок соодагер, алып сатар, курулушчу эл аралык мамилелерде эмнени билмек эле деп сындады. Америка Кошмо Штаттарына 3 күндүк сапарга барган Макрон Трамп менен сүйлөшкөндөн кийин тынчсыздандырган бардык маселелерди камтыган жаңы келишим түзсө болорун айткан. Германиянын канцлери Ангела Меркель дагы ушул апта соңунда Вашингтонго барып, Трамп менен сүйлөшөт. Ош базарында чыккан өрт боюнча 2 адам камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Адыл Оморов билдирди. Берекет базарында 13 апрелде чыккан өрткө байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында Берекет базарынын директору Рафхат Момункулов жана базардын техникалык коопсуздук боюнча адиси Рашид Сапаев убактылуу кармоочу жайга камалды. Берекет базарында 13 апрелдин түнүндө чыккан өрттөн болжол менен 2000 чарчы метр жер күйгөн. Окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу жана өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу деген беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Ушуну менен жыл башынан бери Ош базарында 3-үнчү ирет чоң өрт чыкты. 5 мартта Сейтек базарынын 1000 чарчы метр аянтын жалын каптаса, 30 январда ушул эле соода түйүнүндө өрт чыгып, 108 күрккө толугу менен күйүп кеткен эле. Ооганстанда Талибан кыймылы жазгы чабуулдар башталганын жарыялады. Куралдуу топ интернетке 25 апрелде жарыялаган билдирүүдө Аль-Хандак деп аталган чабуулдар негизинен америкалык басып алуучуларга багытталганы айтылат. Ошондой эле ооган өкмөтү менен армиясы дагы куралдуу топтун кийинки бутасына илингендер. 24 апрелде Фарах жана Газни провинцияларында болгон чабуулдарда 11 ооган аскери жана полиция кызматкерлери каза тапты. Андан мурунку күнү талиптердин чабуулунан өлкөнүн түндүгүндө 18 жоокер жана полиция өкүлдөрү курман болгону кабарланган. Ош шаарында өткөн футболдук беттеште Кыргызстандын Алай клубу Тажикстандын Истиклол клубунан 2-3 эсебинде утулуп калды. Бул тууралуу Алай футбол клубунун медиа өкүлү Нияз Ташматов Азаттык радиосуна билдирди. Футболдук мелдеш Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо өттү. Башында Ош шаарынын футболчулары ыкчам гол киргизип, оюндун аягына чейин тең келатышкан. Оюн бүтөргө 4 мүнөт калганда Алайдын дарбазасына дагы бир топ киргизип, тажикстандыктар утуп кетишти. Мелдеш Азия футбол конфедерациясынын кубогу үчүн өттү. Былтыр да кыргызстандык клуб тажикстандык спортчулардан утулуп калган эсибизде. Бул эки клуб тең өз өлкөсүнүн чемпиондору экенин билебиз. Али, сөз сизде.
Чоң рахмат. Истиклолубга чейин башка дагы мыкты командаларды утуп келгени маани белгилүү. Кыргызстандык команда кийин утат деген ишенчибиз бар. Топтоголук эмеспи? Гүлайым Ашакеева жаңылыктарды айтып берүүдө. Уктуруубузду улантабыз. Эми чоо жайдан баштайлы дароо. Чаткалдагы өзгөчө коргоодогу Бешарал коругундагы алтын кендерине ээлик кылууга уруксаат берилип жатканы ачыкка чыгып жатат. Былтыр чек арачыларга жол салабыз деген шылтоо менен кенге уруксаатсыз жол салынды деп жергиликтүүлөр коңгуроо кагышууда. Ал эми жер казынасынын пайдалануу комитетинин жетекчилиги тактайлы деп гана ушуну менен чектелишти. Ага чейин кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тактаганга аракет кылды.
Былтыр 2017 жылы январь айында Чаткалдагы Бешарал мамлекеттик коругунун аймагындагы ири суу тилкесиндеги алтын кенин иштетүү укугун берүү боюнча аукцион өтпөй калган. Аталган аукциондун өтпөй калышына анын өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймактары тууралуу мыйзамга каршы келери себеп болгон. Анткени жер казынасын пайдалануу, энергетика жана өнөр жай комитети сатыкка сунуштаган бул алтын кени мамлекеттик коргоонун аймагында жайгашканы ачыкка чыгып калган. Мына ошондуктан аукционду өткөрүү боюнча комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү ага каршы чыккан. Мыйзам боюнча өзгөчө коргоодо жаратылыш аймактарында геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө тыюу салынган. Бирок буга карабастан былтыр февраль-март айларында бир нече ирет аукцион өткөрүлүп, бирок алардын бардыгы жыйынтыксыз аяктаган. Мына ошентип 2017 жылы 15 июнда гана мамлекеттик коргоонун аймагында жайгашкан ири суу тилкесинин жарымы сатыкка чыгарылган. Буга аталган тилкенин 313 гектары мамлекеттик коргоонун аймагына кирбейт деген атайын расмий маалымат негиз болгон. Бул ишти иликтеп жүргөн жарандык активист Абдыжапар Нурдинов аталган лицензиянын түз сатуу ыкмасы менен сатыкка чыгарылган жагдайына токтолду.
Жогорку бийлик эшелонундагы таасирдүү кишилер аралашпаса, булар мыйзамдарды мынтип түздөн-түз бузууга батынып эч ким бара алмак эмес да. Ири сай алтын корун аукционго койгондо мурда 637 гектар аянт болсо, азыр фактически 313 гектар аянтка кыскартып туруп, буфердик зонадагы участогуна разведка иштерин жүргүзүүгө лицензия берип жиберди. Эч кандай аукцион жолу, бул түз переговор аркылуу. А биз ушул боюнча алынып калган экен деп жүрсөк, а иш жүзүндө 2017 жылы 15 июнда номер 54-64 AR лицензиясын түз сүйлөшүү жолу менен жана мурдагы аукционго коюлган аянттын көлөмүн кичирейтип 313 гектар жер бул аянт коркунун территориясына кирбейт деп туруп түздөн түз сүйлөшүү менен аталган лицензияны берип салган.
Беш Арал мамлекеттик коргунун аймагындагы ийри суу тилкесинде алтын казууга уруксат берүү долбоору мамлекеттик экологиялык экспертизадан өтпөгөнү ачыкка чыкты. Бул туурасында айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин атайын маалымат катында көрсөтүлгөн. Бирок эмнегедир мамлекеттик корукту сактай турган мына ошол агенттик жетекчилигинин дагы бул маселеден толук кабары жок болуп чыкты. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Абдыкалык Рустамов эми бул маселени аягына чейин териштирүүнү убада кылды.
Кээ бир кишилер көрүп алды, мына коруктун территориясына кирип кетет, жакырып кетет деген. Может быть, ал чындык эмес да. Мен лучше жумуштан кетип калам, чем аларга ушундай уруксат бергенгеч. Ачык айтайын да, кийин эртеси жумуштан кеткенден кийин анан кийин бул маселени көтөрүп эле чыгам мен ачык эле. Андай болбош керек. Биз баягы Кыргызстанда мыйзам барбы? Мыйзамды сакташыбыз керек. Анан шопур-попурларды эч ким жардам бере албайт мындай дечи. Ачык эле айтайын. Мен андай эле карабайм да. Эч закон, кийин мен жооп берип калам. Алар жооп бербейт. Алар рулду кайра башкарып коюп кете берет. Но мен азыр сактайм. Бардыгын сактап туруп анан маселе коем.
Жарандык активист Абдыжапар Нурдиновтун коруктун аймагындагы ири суу алтын генине ээлик кылуу укугу сатылганы туурасында маалыматтарын жана ал чогулткан документтерди тастыктоо үчүн жер казынасын пайдалануу энергетика жана өнөр жай комитетинин расмий сайтына кирип андагы лицензиялык аянттардын картасы менен тааныштык. Аталган геологиялык картага ылайык чаткалдагы жашыл менен белгиленген Беш Арал мамлекеттик коргунун аймагындагы ири суу алтын гени кызыл менен белгиленип анын лицензиялык аянттардын тизмесине киргени көрсөтүлгөн. Жер казынасын пайдалануу энергетика жана өнөр жай комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов коруктагы аталган алтын генине кандайча уруксат берилип кеткенин эстей албай койду.
Так, андай берилгенби, берилген эмеспи мен тактап туруп анан берейин сизге. Чөтө мен түшүнбөй калдым да. Кайсыгы ири сай? Бизде канча лицензия бар, канча берилет, бул комиссия чечет да. Бир отурумда комиссия 150 чечим кабыл алат да. Мен ошонун баардыгын эсимде жокту, мен тактайын. Мурас синтез. Азыр тактайын мен айта албайм да, мен берилгенби, берилгенби, может берилген эмес, может кандай берилген, мен тактай туруп сизге жооп берейинчи, хорошо? Кантип жоопту берейин билбей атам да. Колумда карта дагы жок. Мен баардыгын эсимде кармай албайм да. Туура түшүнүңүз.
Мамлекеттик комитеттин расмий сайтындагы маалымат боюнча ал лицензия Бишкекте катталган BAB деген компанияга алтын генин чалгындоо үчүн берилген. Андагы аныкталган алтын запасынын көлөмү 13180 килограммды түзүп, старттык баасы 40190 доллардан башталган. Бирок аталган алтын генди иштетүү укугу аягында канчага сатылганы белгисиз. Беш Арал мамлекеттик коргунун директору Райкан Аманкулов алтын гени мамлекеттик коруктун четинде эмес, анын өзөгүндө жайгашканын ырастап, бирок ошол эле кезде аны чалгындоого уруксат берилгенин же берилбегенин тастыктай албай турганын билдирди.
Ири сай бушердик зона деп геологияда найзаны да жаңылат, ал основной зонада да, найза участкасы основной зонада, ядерный зона деп коет, бизде үч зонага бөлүнөт да, охранный зона, буферный зона, анан основной зона деп коет, экөө тең основной зонада да. Если ондой кылып бердикте зонада жаңылышат. Биз сенин маалымат алган эмес, катоочу көрсөттү десе биз көрсөтүп бермекпиз. Мен ошондой деп маалымат угуп атырмын, бирок лицензиясын көрбөдүм. Найза боюнча деле ошондой лицензиясы боюнча маалыматым да жок экен, көрбөдүм дагы да. Ошо пограничтерге жол салуу деп эле элге чогулуш ошондой кылды эле да. Анан кийин ага биз эми ЮНЕСКОго кирип койгон Беш Арал, анан тем более корук болсо эми мамлекеттик деңгээлде чечиле турган нерсе, бул боюнча бийден жергиликтүү бийлик чече албайт деп эле ошондой жооп берген мен жанагы фирманын адамдарына деле.
Беш Арал коругундагы алтын гендерине кол салуу аракети муну менен эле чектелбейт. Жарандык активист Абдыжапар Нурдиновдун айтымында андан соң коруктун ичкери аймагындагы Найза Токой деген алтын генине ээлик кылуу аракеттери башталган. Мурас Синтез деген компания корук аркылуу өтүү үчүн жол салууну жана андагы алтынды иштетүүнү сунуштаган. Бул сунуш чаткалдагы Акташ айылындагы элдик жыйында каралып, Найза тилкесинде алтын казууга уруксат алууга макулдук берүү токтому чыккан. Ал токтом 2017-жылдын 20-июнунда чыгып, ага жыйынга төрагалык кылган айыл аймагынын башчысы Бакыт Исабеков кол койгон. Бул элдик жыйындын чечими кийин айылдык кеңеште жана райондук акимчиликте каралып, кийин ал документ өкмөткө жөнөтүлгөн. Жарандык активист Абдыжапар Нурдиновдун айтымында аталган тилке аркылуу жол салуу үчүн аны коруктун карамагынан чыгаруу өтүнүчү келтирилген.
Беш Арал мамлекеттик коргундагы алтын корунун участогунда Найзага лицензия берилет, бирок айылдык кеңештин сессиясында бул маселе каралып, ошол сессиянын чыгарган чечимине ылайык айыл башчысы райондук администрация жетекчисине кат менен кайрылып атат. Райондун администрациясы аким атайын буйрук менен комиссия түзгөн. Ошол комиссия Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө атайын кайрылуу жолдошуп атат. Беш арал мамлекеттик жаратылыш коругунун ичинен 200 гектар жер аянтын трансформация кылып чек ара заставасын ошол жакка көчүрүңүздөр. И ошол эле учурда жана мурас синтезин дагы кызыкчылыгын кошуп кетишкен бул жерден. Мурас синтез жакынын жерге жана салынуучу жолго тиешелүү материалдарын карап чыгып, ушуга дагы уруксат берип койсоңор деген сураныч келтирилип атат.
Ал эми Чаткал айыл аймагынын башчысы Бакыт Исабеков Акташ айылында өткөн элдик жыйындын токтомун жөн эле протоколдук сунуш катары баалады. Ал бул маселе өкмөттө гана чечилерин айтып, аталган жыйындын токтомунда элдин каалоосу гана чагылдырылганын кошумчалады.
Биз элдик жыйынын токтомун кандай болду так ошондой кылып жазабыз. Ошол элдик жыйынын токтому ал элдин үнү. Аяда айтып атабыз биз. Мыйзам чегинде болот, болсо, болбосо жок деп жазып атабыз. Ошол жерде эмне жазылды сонун бардыгын эл айтып атат да айыл өкмөткө жүктөп атат. Мен Ирисай жөнүндө вообще маалыматым жок. Сиз жазыңыз ким берсе бергенсиз, мага келе эле Ирисай. Ирисай деген мамлекеттик коругунун ичинде Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасында жайгашкан. Мен ушундай ачык кишимин, любой нерсени ачык айтам. Алар мага келген эмес, регистрацияда болгон эмес, мен билбейм ал жөнүндө.
Ошол эле кезде Чаткалдын акими Беш Арал мамлекеттик жаратылыш коругунун аймагы аркылуу чек ара тилкесине чыгуучу жол салууга чынында эле муктаждык бар экенин айтты. Ал мына ошондуктан Коруктун аймагындагы Найза Токой тилкесин трансформациялоо маселеси келип чыкканын белгиледи. Чаткалдын акими Канжарбек Эшалиев бул маселе боюнча өз жүйөсүн төмөндөгүчө келтирди.
Бул жерде 2 жолу порттун кишилери камалды Өзбекстандачы. 2-3 жолу адамдар суу агып табылбай кийин суу азайганда табылды. Негизи жол салуу зарылчылыгы бар. Анан кийин 2013-14 жылдагын бул маселе көтөрүлүп транспорт министрлигине чейин маселе коюлган. Бул жерге өтө көп чоң каражат, миллиард деген сом талап кылынат экен. Ага мамлекеттин азыркы күндө күч жетпейт деп токтоп калганбыз. 2017 жылы элдик жыйында да инвестор тапсаңар жол салынса жакшы болот эле депчи. Ошол инициатива менен эле азыр иш болот. Трансформация жасап койсок ал жерде инвестор тартабызбы же мамлекеттен акча сурайбызбы, ал кийинки этапта. Академия, науктан издениш керек, алар макулдук бериш керек, Токочарба агенттиги алар уруксат бериш керек.
Анткени менен райондун акими Канжарбек Эшалиев Беш Арал мамлекеттик жаратылыш коругунун аймагындагы ири суу алтын кенин чалгындоо укугу 2017 жылы июнь айында кандайча берилип кеткенин билбейт экен. Канжарбек Эшалиев ага ээлик кыла турган компания Чаткалга келе электигин айтуу менен гана чектелди.
Ирисайга комиссия курамы келгенде Ирисайды алып салды. Эмнеге себеп дегенде мал жер Коруктун жери экен деп, кийин кайра такталып мал жер Коруктун жери эмес экен деп. Азыркы күндө Ирисайдан алган лицензиятты бирге келлек. Мен ушул жерде лицензияны алдым, мен ээлик кылам депчи. Коруктун жериндеги жерлерди аны жергиликтүү мамлекеттик администрация же айыл өкмөт чече албайт да. Себеби ал жердеги өзгөчө корголчу аймак болгонуна байланыштуу бул жерде өтө чуркоо маселе да. Мен да окудум, бирок азыркы күндө бир Ирисайдын кожоюндары районго келлек бизгечи, биз алдык депчи.
Ошол эле кезде мыйзамдуулукка көзөмөл жүргүзө турган прокуратура органдарынын дагы бул маселеге анчейин кайдыгер мамилеси белгилүү болду. Чаткал районунун прокурору Насердин Бообеков мамлекеттик коруктун аймагында жол салынбаганын айтып, ал эми ири суу тилкесиндеги алтын кенин чалгындоого уруксат берилгенин же берилбегенин билбей турганын айтты.
Алар эски мурдагы жолду тазалап берип токтоп калган кар жаап, азыркы мезгилде кайра мына эме болуп техникасын кайра алып кетет, пока документтерин алып келмесе. Жаңы жол салынган эмес, эски жолду тазалаган. Ошол мезгилде бул элдин уруксаты менен болгон да. Бизге андай арыз түшкөн жок, ошого Ирисай жөнүндө казуу жөнүндө бериптир деп арыз келип түшкөн жок. Бул келип Бишкекте да. А эгер келип туруп бул жерде каза баштаган болсо, анан арыз берсе текшерип көрөбүз. Биз бул жерден лицензиянын кандай эле берди, эмне берди пока арыз берип анан чакырып көргөнү чейин бирсе деп айта албайбыз.
Жарандык активист Абдыжапар Нурдинов Чаткалдагы өзгөчө коргоо макамын алган Беш Арал мамлекеттик жаратылыш коругундагы алтын кендерин чалгындап, ээлик кылууга жасалган аракеттер туурасында атайын иликтөө жүргүзүүнү жана буга көзөмөл кылууну сурап мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылганын билдирди. Ошондой эле аталган кайрылуу өкмөттүн жана парламенттин дарегине жолдонгону белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Азыр кийинки маек өтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Арменияда нааразычылык толкундоолору уланууда. 100 чамалуу демонстранттар Еревандагы эл аралык аэропорт менен баш калааны туташтырган кара жолду жаап салышканы дагы белгилүү болду. Абактагы оппозициялык саясатчы экс депутат Өмүрбек Текебаев отурган 47-чи колониянын камерасынан видео көзөмөл алынды. Ирандын президенти Хасан Роухани Дональд Трамп менен Эммануэль Макрондун жаңы келишим түзүү сунушун сындады. Шейшембиде АКШ менен француз президенти Эми Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы макулдашуудан кеңири масштабтагы маселелерди камтыган жаңы келишим боюнча сүйлөшүү баштоону сунушташкан болчу. Ооганстанда Талибан кыймылы жазгы чабуулдары башталганын да жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду маек менен уланталы. Дүйшөн Шаматов буга чейин билим берүү тармагындагы эксперт катары белгилүү болуп келсе, соңку 5 жылдан бери Казакстандагы Назарбаев университетинде профессор окутуучу катары эмгектенип келет. Ал магистрант, докторанттарга илим изилдөө жаатында сабак берет. Шаматов Азаттыкка маек курду, аны кесиптешим Уланбек Эгизбаев кепке тартты.
Назарбаев университети эми азыр дүйнөгө аты таанылып келатат да. Анан ошол окуу жайда кыргызстандыктардан сизден башка дагы окутуучулар, профессорлор барбы? Же болбосо студенттердин саны канча Кыргызстандан?
Окутуучулардан тилекке каршы жок. Мен өзүм жалгыз ганамын. Ошо бүткүл университет боюнча. Студенттерден болсо мен жакында эле маалымат алып, алар менен кабарлаштым. 3 студентибиз бар экен 3 факультетте. Анан жолу калбай калдым. Барганда, кайрадан барганда алар менен жолугуп, маектешип, колдон келсе жардам берип, же болбосо алар менен чогуу таанышкым бар. Анан дагы бири менин оюм ошол окуу жайда дагы көбүрөөк биздин балдар окуса Назарбаев университетинде. Сиз айткандай бул мындай жакындан бери өтө өнүгүп жакшы Казакстандын бир мактаныч университети го. Ал Казакстандагы ушул университетти бир жакшы сапаттагы университет, жакшы деңгээлдеги университет курабыз деп өтө көп инвестиция жасап атышат да. Башка университеттерге караганда көбүрөөк акча бөлүнүп атат. Анын бул ошонун негизинде бул университеттин үлгүсү катарында башка университеттерге тажрыйба алмашуу булардын максаты да. Ошондуктан бул университетте эгер биздин балдар да барып окуп калса, келечекте Кыргызстанга бир аз болсо да пайдасы тиеби дегенде менин оюм бар да.
Анан Назарбаев университети жөнүндө кыргызстандыктар көп эле окуп угуп келатышат, ошол эле интернеттен карап алса табылат дегендей, бирок сиздин өз оозуңуздан уксак да, ошол жерде иштеген профессор катары Назарбаев университетинин негизги 3 артыкчылыгын санап бересизби?
Макул ойлонуп, эми артыкчылыгы албетте кемчиликтери деле бар, мындай баарын эле мактай берсек анда туура эмес болуп калат. Макул 3 артыкчылыгын кайсын сынайсам, биринчи бул мен аябай сүйүнгөнүм жанагы билим берүүнүн сапаты чыныгы жогорку деңгээлде да. Көбүнчө биз мындай университеттин атын эле атагын чыгарып, ар кандай эл аралык статустарын кошо айтып, анан мындай чет өлкөлүк мамилелерди дагы баса көргөзүп, мындай мактап университеттердин атын чыгарышка аракет кылабыз көпчүлүк университеттер. Ошондуктан бул кыргызстандыктардын көбүсү Назарбаев университети эле катардагы эле жанагы атын өзгөртүп алган, эл аралык болуп алган, статусту алып алган университет деп мындай маалымат болбошу да мүмкүн да. Ошого мен биринчи жолу Кыргызстандан барган биздин коллегаларыбыз, адистер барганда алар аябай сүйүнүп таң калган жактарын айтып өтөйүн. Биринчиден ушул материалдык жабдыктары бул аябай жогорку деңгээлде. Себеби ушунчалык каражат бөлүнгөндөн кийин ал университеттин лабораториялары, мындай класстык бөлмөлөр деги эле мындай имараттардын баардыгы эң жакшы деңгээлде. Экинчиден ал деңгээл өзү эле ошол имарат өзү эле жакшы сапатты камсыз кылбайт, муну баарыбыз билебиз да. Ошол жерде иштеген эмгектенген преподаватель профессорлорду тандап алуу процесси аябай өтө катуу жүрөт дагы. Эң жакшы мындай батыштын чет өлкөнүн күчтүү университетинин PhD докторант болгон бүтүп келип, анан алар мындай сабакты жакшы өткөн, изилдөөнү жакшы кылган адистерди ошол тандап алуу процессин тандап алуу менен күчтүү адистер чакырып алышат да. Эмге аларга жакшы эмгек маянан төлөп беришет. Мен ал жака өтүп калганымда себеби ошол Торонтонун университетиндеги PhD докторантураны бүткөнүм себеп болду окшойт. Ошого бул экинчиси болду, ушул преподаватель профессорлор дагы күчтүү сапаттагы. Анан албетте үчүнчүсү деп мен студенттерди айтып өтөйүн. Казакстандын баардык региондорунан эң күчтүү студенттерди кабыл алышат. Ал тандоо процесси дагы абдан катуу татаал жүрөт дагы. Англис тилди жакшы билген экзамендерди Казакстанда биздин баягы жалпы республикалык тест деп коебуз бизде. Казакстанда болсо аларда ENT деген бар. Ошол жалпы бирдиктүү тест жүргүзөт мамлекет. Анын негизинде кабыл алышпайт Назарбаев университети, себеби автономиясы бар да. Алар өздөрүнүн ички экзамен системасы бар. Ошонун негизинде күчтүү адистер окуучуларды, студенттерди тандап алышат дагы. Ошол студенттерге билим беришет. Бул бара бара ошол чет өлкөдөн дагы көбүрөөк студенттерди тартууга аракет кылып атышат. Себеби чет өлкөдөн келген студент ошо Казакстандагы студент менен чогуу окуса деги мына окуу процессине түз таасир беришет да. Бул Болониянын жанагы академикалык мобильностьте дагы айтылып кетет. Анан мен студенттерге мындай чыныгы менен ыраазы болгонум алардын сабакка болгон мындай кызыгуусу, мотивациясы, сабакты бир өздөштүргөнү, анан бир нерсени жаңылыкка мындай умтулганы, аларды келген адамдар да таң калышат жанагы университеттин ичинде жүргөндө китепканада жума күнү, жекшемби күнү, жекшемби күнү дагы кечин десе түнкү жарымга чейин китепканада балдар отуруп окуганын көрүп алып туруп ушунча ыраазы болушат. Себеби мен окуйм деген балдар аябай көп да.
Демек, биринчи материалдык техникалык база, экинчи окутуучулук курам, үчүнчү студенттердин деңгээли. Билим берүү системасы деп калдыңыз. Эми сиз бул тармакта эксперт болуп бир катар ой пикирлерди айтып келгенсиз. Анан эми жогорку окуу жайга чейин бала бакча, мектеп дегендей билим берүү тармактарынан өтүшүбүз керек. Анан дароо эле баягы жогорку окуу жайдагы билим берүүнү жакшыртып койсок, ал натыйжа бербесе керек. Анан ошол мектептеги билим берүүнү баягы советтик системадан чыгарып бир заманбап бир системага айлантуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Билим берүү министрлиги мындай аракет кылып аткандай, бирок азырынча жыйынтыгы көрүнбөйт да.
Менимче ушул Советтер Союзу таркагандан бери көп жакшы иштер болуп, аракеттер болуп атат. Мен дагы мындай дагы бир ушул жерде мен кошумча айтып кетет элем, мектептен башташ керек деген абдан туура айттыңыз. Бирок мен мүмкүнчүлүк болсо, биз мектепке чейинки бала бакчадан башташыбыз керек да. Бала бакчалар
кенже курактагы тарбия.
Кенже курактагы тарбия себеби кээде ата энеде дагы ушундай түшүнүк эме болуп калганда, түптөлүп калганда сен бала бакчага чейин бала бакчага барбай койсоң деле боло берет, мектепке барганда сени үйрөтүп коет, бул мамлекеттин милдети ошондо үйрөтүп коет деп туруп бала бакчалар да жоюлуп кетип, ушул өзү мындай изилдөөлөр көргөзөт. Адамдын жаш баланын эң мээсинин өнүгүп алып буруп турган учуру 2-6 жашка чейин экен да. Биз ушул куракты көбүнчө жоготуп алабыз да. Ошол учурда аябай жакшы балага көмөк берсек, кийинки алын капитал болот да, аябай өнүгүүгө жардам берет. Мен биринчиден айтат элем, ошол бала бакчаны кайрадан күчөтүшүбүз керек, жандандырышыбыз
керек. Пайдубал катары.
Пайдубал катары. Анан ошол системалуу түрдө деп аябай жакшы айттыңыз. Бала бакчадан кийин мектептин дагы сапаты дагы оңолуш керек. Анан жогорку окуу жайы дагы баары бирдиктүү болуп туруп. Анан дагы айта турган нерсе, бизде ошо кабыл алынып калган түшүнүк дагы бирөөсү. Бул жанагы профтехобразование деп коет, кесиптик окуу жайлардын дагы бул эмесин баркын төмөндөп кетиши. Илгертен баштап айтып келгенбиз да, бала окуй албаса, ай мен сени азыр селхоз техник ПТУга айдап берем, сени эгер жакшы окубасаң деп туруп.
Сүргүн катары.
Сүргүн катары аны ушул сүргүн катары кабыл алынып калып, ошондон балдар сөзсүз түрдө эле мен ийгиликтүү болуш үчүн жогорку окуу жайын бүтүшүм керек деген түшүнүк пайда болуп калды да. Ал андан кийин бир жумуш табабы, таппайбы экинчи маселе. Бирок дагы мен сөзүмө кайтып келсем, эмне кылыш керек дегенде ар кандай аракеттер болуп атат. Мен ушул жерде бир нерсени айтып кетишим керек да. Ар кандай эл аралык уюмдардагы көп жардам берип атышат. Донор болушуп, реформалар жүргүзүп, кээде деле могу жакшы идея экен деп өздөрү да таң улады десем катуу тийип калбасын. Кээде алардын да өздөрүнүн ойлору, пландары мындай көбүрөөк мындай Кыргызстанга басым жасап калат да. Эми мен бир нерсени сунуш кылып кетет элем. Бир нерсе менимче жетишпегендей, ошол реформалардын бир анализи азыраак да. Ушул кайсыл реформа, кайсыл кирген иш чара, инициатива, демилге ийгиликтүү болду. Эмнен себебинде? Кайсынысы ийгиликке жетишпеди дебестен эле кайталанган биринен артынан биринен жаңыдан долбоорлор келип атат. 5 жыл бүткөндөн кийин, акча түгөнгөндөн кийин ал эмне деген долбоор, эмне болду, эски унутуп калат баары эле. Келди кетти болуп калат да. Ошондуктан баардыгын мен ушуна сунуш кылат элем. Ушул адистерге берип туруп, мүмкүнчүлүк берип, ушул кайсы реформа ийгиликтүү болду, кайсы долбоор жакшы иштеди, эмне үчүн, ушулардан эмне үлгү алсак болот, бул дагы келечектеги дагы долбоорлорго да пайдасы тиет деген ойдомун. Бирок ошону талдаган мен бир дагы мындай жакшы аналитикалык анализ окуган жокмун да азыркыга чейин.
Ошол багытта Казакстан бизге үлгү болуп бере алабы? Айтайын дегеним, баягы кенже курактагы билим берүүдө же болбосо мектептеги жанагы советтик көз караштагы системаны жоюп жаңы бир ыкмаларга өтүүдө үлгү боло алабы бизге? Мисалы мектептеги жанагы пайдалуу атасы жок айрым предметтер, мисалы баарыбыз эле айтып келе атпайбызбы, мындай 11 жыл бою мектепте англис тили, орус тили кирет, бирок 11-ди бүткөндө элементардуу эле ошол өмүр баянын ошол тилдерди айта албайт. Сабактын баары кирет, бирок өзү тандаган эң керектүү нерселерге көңүл бурулбайт. Баягы башкача айтканда уклону менен багыты менен окутуу жок бизде депчи.
Казакстанда эми Казакстанда ал жакта мындай каражаттын бар болгону ошол жакта ошо мамлекеттин ошо билим берүүгө сарптай турган каражаттын бар болгон айырмасы бар да. Ал кандай иш чара болсо дагы буларга мындай колунда бар болгондон кийин аткарылат экен. Казакстанда мисалы үчүн көп өзгөрүүлөр болуп атат, бирок баардыгы эле өзгөрүүлөрдү жакшы болуп атат деп айтыштан алысмын.
Жакшыларын мисалы бизге үлгү болобо турган эмнеси бар?
Жакшылары бул ошол эми Казакстандын ар бир чоң шаарында 20 мектеп бар. Ал ошол Назарбаев интеллектуал мектептери. Мамлекет өзү каржылап туруп, эң мыкты үлгүдөгү Кембридж деген же башка жактан окуу программасын алып келет дагы, ошолордун окуу программасына өтүп, балдарды 6-нчы класстан кийин тандап алып туруп, ошолор мамлекеттин эсебинен эң мыкты билим алышат дагы, анан ошол балдардан чет өлкөгө чыгып окуп келет, же болбосо Казакстандын ичиндеги жакшы окуу жайларга окуйт. Бул жердеги өтө жакшы эми айта турган нерселери ал билимдин сапаты, анан мугалимдердин мындай билимин өркүндөтө турган ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан дагы мисалы үчүн ошол бир эки мисалды айтып өтсөм, критериялык баалоо дегендер, түшүнүктөр батышта башка мамлекеттерде качантан бери айтылып келет да. Кыргызстанда баардык эле окуу жайлар, мектептерде бул критериялык баалоого өтө элекпиз да. Критериялык баалоо дегенде ошол алдын ала иштелип чыккан критериянын негизинде балага ушу баа бересиң да, ата эне дагы билет мисалы үчүн күтүлүүчү натыйжа деп туруп. Кыргызстанда ушу бул жаңыдан мындай толук иштеп кете элек, ал жөнүндө мындай талкуулар болду. Кечеги биздин форумда дагы аябай жакшы докладтар болду, бирок ушул ишке жакшы ишке кирип кете элек деп ойлойм.
Деди Казакстандагы Назарбаев университетинде профессор окутуучу катары эмгектенип келген Дүйшөн Шаматов. Ал кесиптешим Уланбек Эгизбаев менен маектешти. Англис тилинен үйрөнүүдөн коркпо деген маектин толук бөлүгү Азаттык чекит орг сайтында видео түрүндө турат. Кирип таап кенен көрсөңүз дагы болот. Ошондой эле биздин башка дагы макалаларды сайтыбыздан окууга чакырам. Кеч Азаттыкты мен Али Токтокунов алып бардым. Таң Азаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.